pandemin, por edhe pavarësinë e Kosovës. Para lajmërimin e një tubimi në veri të Kosovës të përfaqësuesve të ekstremit të djathtë në kuadër të Aleancës për Paqe dhe Liri, njohësi çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi, ish deputet i Kuvendit të Kosovës, nuk e shesi të shkëputur nga politika aktuale e Beogradit zyrtar ndaj Kosovës. Tubimi para lajmëruar në rast se ai eventualisht mbahet sipas tij, ka qëllim të dyfisht.
E dyanshëm, pra sfori, ta injoron suverenitetin e Kosovës, duke i ftuar ata në pjesë Kosovës që ka probleme në pjesën veriore, duke munduar që ta paraset si pjesë integrale të Serbisë Kosovën, edhe çështja tjetër është që pjesën e Kosovës ta paraset si kur element fetar zonë të ekstremit fetar islamik.
Ibishi shtoi që marr parasysh Aleanca për Paqe dhe Liri nuk është në regjistrin e partive politike në bazë të vendimit të autoritetit për partitë politike evropiane. Atëherë veprimi i saj eventual dhe i çfarë do forme në Kosovë duhet të shihet si jo legal dhe nga autoritetet e vendit të ndalohet. Tubimi ndërkombëtarit të djathtëve në veri të Kosovës mund të provokojë tensione shtesë në dritën e ngjarjeve aktuale në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë Predrag Petrović, hulumtues në Qendrën për Politikat e Sigurisë në Beograd. Sipas një nga qëllimet kryesore të së djathtës si vendas, si ashtu edhe evropiane, është vendosja e identitetit të kombit në qendër të politikës.
Srpska desnica, ja bih rekao i vlasti iz Beograda koje stoje iza srpske desnice, ko će da pošalju poruku.
E djathta serbe, por unë do të thosha edhe pushteti nga Beogradi, i cili i qëndron prapa të djathtës serbe, dëshiron të dërgoj porosi që çështja e Kosovës nuk është vetëm çështje e Kinës dhe Rusisë, të cilat rrin prapa qëndrimit të Beogradit, por që bëhet fjalë për një çështje më të gjerë, për mbrojtjen e identitetit dhe të Serbisë, por edhe Evropës dhe më gjerë, theksoi Petrović. Ai shtoi se për Beogradin zyrtar dhe për të djathtën serbe është shumë e rëndësishme që të lidhen me të djathtën Europë Perëndimore, që të dëshmojnë se ajo për të cilën po lufton e djathta ekstreme në Serbi nuk është vetëm çështje e Rusisë dhe se Serbia nuk është Rusia e vogël në Ballkan, por se ajo në të vërtetë është në mbrojtje të Evropës nga, siç pretendojnë ata, pushtimi musliman në Evropë. Secila do të jetë përgjigjja autoriteteve të Kosovës ndaj tubimit të djathtëve, si pas Petrovicit, është vështirë që të parashijet. Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrtarëve të qeverisë të Kosovës me pyetjet se a kanë autoritetet vendore informata për tubimin e paralajmëruar dhe cili është qëndrimi i tyre lidhur me këtë çështje, por deri më tash qeveria nuk ka kthyer përgjigje. Aleanca për Paqe dhe Liri, me vendimin e autoritetit për partitë politike evropiane dhe fondacionet politike evropiane, me nënt shkurt të vitit 2018 u regjistrua në regjistrin e partive politike evropiane, por nga ky regjistër është larguar me vendimin e të njëjtit organ më 13 shtator të pati viti, në të cilin vendim autoritetet janë referuar ndër të tjera traktatit për funksionimin e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Një raport i mbështetur nga Kombet e Bashkuara thotë se shtetet janë duke përkrahur rritjen e prodhimit të thëngjillit, naftës dhe gazit në shproporcion me synimet për mbajtje të temperaturës globale në 1.5 gradë Celsius. Përpiluesit e raportit kanë bërtirim që prodhuesit e mëdhenj të marrin masa dhe të zvoglojnë prodhimin në mënyrë që ngroja globale të mos arrijë në nivelet të rrezikshme, ose ti kuptojmë në materialin vijues. Një studim i përkrahur nga Kombet e Bashkuara ka thënë se bota duhet të zvoglojë më shumë se gjysmën e prodhimit të thëngjillit, naftës dhe gazit në dekadën e ardhshme, në mënyrë që ngroja globale të mos arrijë në nivele të rrezikshme. Vetëm 10 ditë para se të mbahet samiti për klima në Glasgow të Skocisë, i cili po konsiderohet kyç për të përcaktuar synimet për temperaturën të arritura në Marrëveshjen e Parisit për klimën, studimi ka gjetur se prodhimi i thëngjillit do të ulet, mirëpo prodhimi i gazit do të rritet më së shumti në 20 vjetet e ardhshëm, në nivele që nuk janë në përputhje me synimet për temperaturën për cilat është arritur pajtueshmëri. Hulumtimi është i qartë, prodhimi global i thëngjillit, naftës dhe gazit duhet të zvoglohet menjëherë në mënyrë që të jetë në përputhje me kufizim të ngrohjes globale në 1.5 gradë Celsius, kanë thënë autorët e raportit nga Instituti i Stockholmit për ambient. Megjithatë, qeverit vazhdojnë të planifikojnë dhe të mbështesin prodhimin e naftës së papërpunuar, sasi të cilat janë shumë të mëdha se sa ne mund të djegim, ka thënë ajo. Në muajin gusht, një panel i OKB-s për ndryshimet klimatike ka paralajmëruar se temperatura mesatare globale do të mund të kalojë 1.5 gradë Celsius brenda 20 vjetëve, përveç nëse nuk merren masat të menjëhershme të shpejta dhe të shkallës së gjerë për zgjuar emetimet të gazrave serr. Vlerësimet preliminare sugjerojnë se prodhimi global i naftës së papërpunuar ka mundur të zgjohet për 7% më 2020. Kryesisht për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe masave kufizuese. Mirpo sipas një raporti të ri, shtetet planifikojnë të prodhojnë 110% më shumë naftë më 2030, sesa është paraparë për të mos rritur temperaturën mbi 1.5 gradë dhe 45% më shumë sesa që duhet për të mos rritur temperaturën në 2 gradë Celsius. Në raport përmenden 15 prodhues të mëdhenj, përfshirë Rusinë, Australinë, Arabinë Saudite, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheci i burgosur i opozitës ruse Aleksej Navalni fitoi çmimin Sakharov për lirinë e mendimit. Çmimi vjetor i Parlamentit Evropian i u nda atij për, siç u tha, ekspozimin e korrupsionit në Rusi dhe të përpjekjeve për frenimin e lirive në këtë vend. Navalni ishte në listë ngushtë me një grup të grave afgane dhe me një politikan opozitar të Bolivisë. Ai u shpall fitues nga lezhvënësit evropianë, ftoi Partia Popullore Evropiane, e cila është subjekti më i madh politik në Parlamentin Evropian. Navalni, një nga kritikët më të zëshëm të presidentit rus Vladimir Putin, është burgosur në një aeroport të Moskës në janar, më njëherë pasi është kthyer nga Berlini, ku është shëruar nga helmimi me agent nervor. Një sulm me bombë në një autobus ushtarak në qendër të Damaskut ka lënë të vdekur të paktën 13 persona, ka thënë media shtetërore e Sirisë. Makina është njëstruar me dy pajisje shpërthyese. Incizimet nga vendi i ngjarjes kanë treguar se autobusi është dhegur tërësisht. Ndonëse Siria ka qenë e përfshirë në luftë civile për një dekadë, sulmet e tilla në kryeqytet janë teje të ralla. Dy irë zyrtarë gjermanë janë arrestuar në ndryshimet për tentim të formimit të një force terroriste mercenare për të përfshirë në luftën civile në Jemen, kanë thënë prokurorët. Të dy të dyshuarit përballen me akuza për terrorizëm pas bastisjeve policore në jug të Gjermanisë të mërkurën. Ato dyshohet se kanë planifikuar që të rekrutojnë 150 burra të formuar nga irë zyrtarë policor dhe ushtar. Ata kanë dëshiruar që të ofrojnë shërbimet e tyre për qeverinë e Arabisë Saudite për misione ilegale në Jemen, kanë thënë prokurorët. Jemeni është përballur me luftë civile në mes të qeverisë përkrahur nga Arabia Saudite dhe lëvizjes armatosur Huthi prej vitit 2014. Arabia Saudite është përfshirë në luftën civile më 2015 pas pak zotrimit të kryeqytetit Sana nga lëvizja Huthi, e cila përkrahet nga Irani. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elshani dhe unë Krenare Cibolli, falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.